nu, invaliditāte ir tātad pirmā grupa ir redzes, nu, diagnozē ir aklums, tā kā pilnībā. Nu, es gaismu redzu, bet tas man neko īsti nepalīdz. Jā. Es tikai varu dienu no nakts atšķirt.
Tā ir Anna Dubovika. Viņa ir neredzīga kopš dzimšanas, un mēs tiekamies pie neredzīgo bibliotēkas, līdz kurai ceļu viņa šķiet labi pārzina, uzmanīgi taustot to ar balto spīķi. Annai ir arī augstākā izglītība, un viņa spēlē klavieres un flautu. Šobrīd viņa meklē darbu un vēlas pasniegt individuālas vai nelielu grupu nodarbības mūzikā, bet pēdējā gada laikā darbu atrast neizdodas, jo cilvēkiem ar pilnīgu redzes invaliditāti darba tirgus ir nepieejams.
Man pirmā izglītība ir mūzikas skolotājs, un otrā, ko es šobrīd mācos, ir sociālais rehabilitātājs būs. Es mācos Latvijas universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Negluži tāpēc, ka gribas pēc tam strādāt par sociālo rehabilitētāju, drīzāk tas ir tāpēc, lai, teiksim, ja es atrodu darbu kādā aprūpas iestādē mūzikas pulciņu vadīt, nu, lai būtu papiers, lai man būtu tiesības šādās iestādēs strādāt.
Neraugoties uz redzes trūkumu, Annai ir arī darba pieredze braila tulkošanā dažādās darba vietās, kur vide bijusi pielāgota. Taču darba meklēšanā savā profesijā viņai netrūkst nepatīkamu situāciju.
Ir bijušas tādas darba intervijas, ir negatīvas bijušas līdz šim.
Pastāstiet mazliet par kādiem piemēriem.
Es zinu, es apzinos, ka es nevaru strādāt ar 30-40 bērnu lielu grupu, bet, nu, domāju, nu, pamēģināt, ko teiks, bet, nu, protams, atbildes vairāk bija gan pieklājības frāzes, mēs jums piezvanīsim, gan mēs nevaram, kā tad jūs žurnālu aizpildīsiet. Bija viena skola, kur, nu, es arī teicu, ka man jau palīdz nokļūt asistents no punkta A uz punktu B. Palīdzētu arī no klases uz klasi nokļūt. Tad, nu, tur bija pat saprasts tā no vienas skolas, kad viņiem tas būs jāatmaksā. Un viņi teica, mēs nevaram jūsu asistentam maksāt algas. Teica, bet to jau dara pašvaldība. Tas jau jums nebūtu jādara.
Bet jūs mēģinājāt vairākās skolās?
Jā, es mēģināju vienā skolā, ne pat vai divās. Un vairāk bērnu dārzos. Nu, bērnu dārzos, jā, tur bija viennozīmīga atbilde. Nē, nu viss jau tā kā bija pieklājīgi vienkārši. Nu kā, jūs taču bērni neuztvers, bērni smiesties par jums.
Kā autoritāte neuztvers, jā?
Jā, nu vispār jau nav jau taisnība. Mums koledžā māca bērni jau ir atvērti, viņu vecāki ir tie, kas ir aizspriedumaini.
Bez darba devēju attieksmes un sabiedrības stereotipiem neredzīgi atduras arī pret vajadzīgā aprīkojuma trūkumu darba vietās. Kā ekrāna lasītājs jeb programmatūra, kas audio formātā vai ar braila displeja palīdzību mēģina noteikt un interpretēt to, kas attēlots ekrānā. Tāpat arī NVA lapā darba piedāvājums bez redzīga cilvēka palīdzības nav iespējams apskatīt, secina Anna.
Un vienkārši tas stereotips ir iestrādājies, ka nes kāpēc, ka mēs varam strādāt tikai neredzīgo biedrībā un tikai neredzīgo uzņēmumā. Es, piemēram, gribu pamainīt kaut ko. Es kāpēc aizgāju mācīties uz koledžu, tāpēc, lai vienkārši mazinātu to depresīvo sajūtu, lai tā vide visu laiku pamainītu. Bet tā jau, protams, mēs varam daudz ko darīt paši. Jā, visu nē, tāpēc, ka mašīnu mēs nevadam un arī par kosmonautiem nevaram jābūt. Tāpēc es nekad neteikšu, ka mēs visu varam, bet es teikšu, ka mēs daudz varam.
Darba meklētāju vidū kādu laiku ir arī Georgijs Lavrovs, kas pēdējos 7 gadus sadzīvo ar invaliditāti kādas sirds saslimšanas dēļ.
Nu, es cenšos tā kā pensija vienmēr ne sevišķi liela, un cenšos tādās, nu, ne tikai pa naudu dēļ, lai sevi izmantotu, pēc kā mājas arī apnieku sēdēt. Nu, uztais remontu, izslauc grīdu, nu, un viss tā jau pietiek. Gribēs, nu, pastaigāt arī.
Georgijs sanāk, pirms saslimšanas strādāja VF rūpnīcā, bet pēdējos gados strādājis par apsargu dažādās vietās. Šo darbu ar viņa diagnozi gan kļuvis sarežģīti darīt, jo viņš nevar strādāt naktīs vai ilgstoši stāvēt. Tagad Georgijs pāris uzņēmumos pieteicies darbā par telefonu operatoru. Viņš secina, ka darba tirgus ir īpaši nepieejams vecāka gada gājuma cilvēkiem ar invaliditāti.
Viņi ņem ar mieru, bet kā zinu, cik tev gadi ir uzreiz, mēs jums piezvanīs. Tāpēc, ka es nevaru drukāt, tā, ka tas tā tur tā, ka viss te ātri nevar tā.
Jā, ja runā par to atvērtību, jūs teicāt, viens ir tas vecums, nu, ka ir aizspriedumi kaut kādi, bet tad, kad cilvēku uzzina, ka jums ir invaliditāte, arī ir aizspriedumi, jūs esat
diskriminācija. Jā, tieši tagad. Tieši tagad, tāpēc, ka viņi arī domā, ka tev varbūt paliks slikti uz darba. Bet tev atbildi arī.
Kaut kādas bailes, ja
tev. Jā, droši vien. Cilvēkam jādod iespēju, pastrādāt, ka trīs mēs divi.
Jā.
Tas viss iespējams, taču ir. Vai viņš tev parada lūdzu strādā?
Savukārt pedagoģijas studente Anna Kenne, kas kopš dzimšanas sadzīvo ar bērnu cerebrālo trieku, iezīmē, ka, lai vispār tiktu līdz iespējai piedalīties darba tirgu, cilvēkiem ar kustību traucējumiem būtiskas arī izglītības iespējas vispār izglītojošās skolās.
Jo neviens īsti negrib tādu bērnu klasē. Man skola bija blakām pie mājām, un tur man arī tā kā nebija ņemt dēļ manas diagnozes. Nu, tad manu mama cīnījās, lai es tur arī mācītos, bet ļoti bija grūti. Es pabeidzu vispār izglītojušo skolu. Un, godīgi sakot, es esmu ļoti pateicīga vecākiem. Ja man teiksim ieliktu kādā speciālajā skolā, tad es nevarētu dzīvot kā normāls cilvēks. Latvijai ļoti jāaug, lai attiecībā pret šādiem cilvēkiem, diemžēl, tā ir realitāte.
Ņemot vērā, ka darba tirgus pret cilvēkiem ar invaliditāti nav pietiekami atvērts, runājot par nākotni, Anna cer kādreiz izveidot savu mākslas terapijas privātu praksi. Nodarbinātības valsts aģentūrā pat laban kopumā reģistrēti vairāk nekā 7000 bezdarbnieku ar kādu invaliditāti, kas ir teju 14% no kopējā bezdarbnieku skaita. Šo darba meklētāju skaits pēdējos 5 gados ir samazinājies par 1000, taču īpatsvars kopējā bezdarbnieku statistikā ir pieaudzis. Stāsta NVA pārstāve Vineta Leončika.
Attiecībā par iekārtošanos darbā, līdz pagājušā gadam bija tā tendence, ka tas skaits palielinās, ja pagājušā gada kopumā 3795 bezdarbnieki ar invaliditāti atrada un iekārtojās darbā, tad no šī gada uz septembra sākuma tie ir 2690, līdz ar to, visdrīzāk tas skaitlis nesasniegs pagājušā gada, būs nedaudz mazāks nekā pērn. Kopumā tā situācija, es gribētu teikt, ka viņa ir tā drīzāk varbūt nemainīga. Tas, protams, norāda, ka šai mērķa grupai ir grūtāk atrast darbu un ātrāk atgriezties darba tirgu.
Pavisam jauns atbalsts darba devējiem, kas nodarbina personas ar invaliditāti, pieejams tieši ergoterapeita konsultācijai un darba vietas pielāgošanai līdz 1000 eiro apmērā no Eiropas fondu naudas. Šomēnes NVA arī aicina darba devējus pieteikties bezmaksas konsultācijām par dažādiem cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. Tikmēr invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis vērtē, ka Latvijā pat laban pamatā ir īstermiņa risinājuma cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā.
Ir diezgan daudz dažādas atbalsta programmas, ko valsts nodrošina, piemēram, subsidētā nodarbinātība, bet arī ārzemju eksperti ir atzīmējuši to, ka tas nenodrošina to ilglaicīgo efektu, kā tādu, ka cilvēks tiešām uz ilgu laiku paliek un atrod to savu dzīves piepildījumu konkrētajā uzņēmumā. Un arī statistika parāda, ka kur pirmā grupa ir vissmagākā invaliditāte, tad lielākais cilvēku invaliditāte nodarbināto skaits ir tieši tajā trešajā grupā, kur tā invaliditāte nav tik ļoti izteikta un nav tik ļoti sarežģīta. Un, piemēram, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuriem ir bieži vien šī pirmā grupa, tas nodarbināto skaits ir ārkārtīgi mazs arī procentuālā ziņā.
Balodis gan arī secina, ka sabiedrība un darba devēja kļūst saprotošāk pret cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet pret cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem ir vairāk aizspriedumu komunikācijas ierobežojumu dēļ.
Kad mums nav tādas, diemžēl tādas valsts atbalsta programmas, kā darba audzinātājs, piemēram, kurš būtu kā starpnieks starp šo cilvēku un darba devēju un palīdzēt tam cilvēkam iekārtoties darbā un izstāstīt darba uzdevumu, lai darba devējam nebūtu lieks apgrūtinājums, ka man vienreiz, divreiz, simtsreiz viens un tas pats ir jāizstāsta. Un mums tas iztrūkst. Un Rietumu Eiropā šādas atbalsta programmas ir. Šie cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir labi pieprasīti darbinieki, kuriem iemāca ļoti konkrētas lietas un viņš viņas brīnišķīgi paveic.
Invalīdu atbalsta organizācija oktobrī un novembrī rīko tikšanās ar dažādiem darba devējiem un novērojas, ka uzņēmējiem trūkst arī informācijas par atbalstu un kuršos darbiniekus meklēt. To apstiprina uzņēmuma Nord Baltic pārstāvja Ekaterina Jermolina, kas tagad plāno, kādas iespējas varētu dot arī cilvēkiem ar invaliditāti.
informācijas trūkums ir. Jā. Tieši pēc tā apeirona pasākuma saku meklēt visu informāciju un skatīties, un es tagad tieši atradu to, ka ir dotācijas, un izrādās, ka tas viss attīstās, un daudz kas jauns parādies, un stereotipi arī katram savi, bet tagad, ja tā nav kaut kāda fabrika, fizisks darbs, bet darbs saistīts ar datoru, tad pilnīgi mierīgi var veikt, jebkurš cilvēks vienmēr var atrast iespējas, vai nu daļēji attālināti strādāt, vai nu kaut kādas puslodzes darbs arī par to runājam. Vienmēr var tā kā pielāgoties.
Apērons vēl norāda, ka cilvēku ar invaliditātes skaits kopumā pieaug, kas nākotnē visticamāk palielinās arī šo bezdarbnieku skaitu. Turklāt darba iespējas līdzās invaliditātes pabalstam daudziem šoruden kļuvušas aktuālākas līdz ar enerģētikas krīzi un pārtikas cenu kāpumu. Sinti Ambote, Latvijas Radio.